Почуй нас, Господи, і поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі наші друзі, ми продовжуємо вивчення книги пророка Малахії. В другому розділі, починаючи з 11-го вірша, Господь через пророка звертає увагу на гріхи всього народу ізраїльського. Читаємо. «Зраджує Юда, і робиться нечисть серед Ізраїля та в Єрусалимі, бо Юда зневажив святиню Господню, яку покохав був, і дочку Бога чужого за жінку узяв. Нехай Господь вигубить кожного, хто таке робить, того, хто чуває та відповідає знаметів Якова, і хто дар приносить Господу Саваофу, і робите, і друге таке. Господнього жертівника ви слізьми покриваєте, плачем та стогнанням, бо до дарів уже він не звернеться більше, і милої жертви з рук ваших не візьме. А ви ще й говорите, за що? За те, що засвідчив Господь між тобою і жоною юнацтва твого, який ти невірність вчинив, а вона ж твоя подруга і дружина умови твоєї. Хіба Бог не один нас учинив, і залишок духу його? А що цей один? Насіння від Бога шукав, тому свого духа пильнуйте, і дружину юнацтва свого не зраджуйте, бо ненавиджу розвід, говорить Господь Бог Ізраїлів. Шановні слухачі, зверніть увагу, Бог проголошує, що Він ненавидить розірвання шлюбу. Мені осоружний розвід, говорить Господь, Бог Ізраїля. Від самого початку Бог вважав ідеальним відсутність розлучень у житті людини. Ми знаємо про це тому, що Ісус Христос пояснював причину, з якої Мойсей дозволив чоловікам брати розвод – жорстокість їхніх сердець. Але спочатку такого не було. Тоді як було на самому початку? У книзі «Буття» читаємо. «І дав Адам імена всій худобі, і птацтву небесному, і всякому звіреві польовому. Але для Адама не знайшлося помочі йому придатної». Буття 2.20. Перш за все, ми дізнаємося про те, що серед усіх створінь Божих, які опинилися під владою людини, не було жодної, яка б мала змогу посісти місце того, кого Бог мав намір створити для Адама, тобто місце дружини Адама. Усіх інших істот Бог сотворив по парі. Перший чоловік також не міг знайти собі подругу і поміж ангелів, оскільки ангели були створені вищими за людину. Отож, перший чоловік почував себе вельми самотньо. Всевишній Бог дозволив Адаму дати імена всім іншим істотам, аби сам Адам відчув, що він є самотній і потребує когось поруч з собою. На самому початку була створена лише одна половинка людини. Адамові був потрібен хтось такий, хто був би подібний до нього і разом з тим дещо відрізнявся від нього. Йому був потрібен той, хто б допомагав йому і відповідав йому, хто б пасував йому. Адам був лише половинкою. Він мав приєднати до себе другу половинку, аби разом вони утворили єдине ціле. Саме це мав на думці Всевишній Творець. Бог створив Адама першим, аби той мав змогу та час усвідомити, що потребує ще когось. Саме Бог сотворив чоловіка та жінку. Коли Бог створював чоловічу та жіночу стать, Він мав на думці чудові стосунки між ними. Знову повернемося до історії створення світу. Читаємо з Буття 2 розділу 21 вірш. «Тоді Господь Бог навів глибокий сон на Адама, і коли він заснув, узяв одне з його ребер і затулив те місце тілом». Чому і навіщо Бог зробив саме так? Чому він не сотворив її, як і Адама, із поруху земного? Тому що вона мала бути подібною Адаму, але водночас відрізнятися від нього. Вона повинна походити від чоловіка, тому що в дійсності чоловік не є єдиним цілим. Жінку було створено з ребра першого чоловіка. Бог бажає втямити чоловіку, що жінка є частиною його самого. Без неї він є лише напівлюдина. Кажуть, що Бог не сотворив Єву із голови Адама, аби вона не була вищою за нього. Бог також не сотворив її із Адамової ноги, аби вона не була його слугою. Він сотворив Єву із ребра Адама, аби вона була йому рівною, була його подругою. Вона походить із частини тіла, близької до серця, аби він любив її. Вона є його помічницею. Разом вони утворюють єдине ціле. Один плюс один дорівнює одному. Такою є арифметика Бога, і сума є точною. Друзі, в Священному Писанні ви не знайдете абсолютно нічого стосовно цієї ідеї визволення жінки або, скажімо, стосовно іншої крайності – неповноцінності жінки. Всевишній Творець поставив жінку високо. Тепер для нас очевидно, що ізраїльтяни за часів пророка Малахії повністю втратили розуміння цього. Через це Бог нагадує їм: «Коли ви скоюєте гріхи проти подруги вашої юності, тобто проти своєї дружини, ви скоюєте гріх проти мене». Бог стає на захист становища жінки. У книзі про створення світу, книзі Буття, далі сказано: «Тоді з ребра, що його взяв у чоловіка, утворив Господь Бог жінку і привів її до чоловіка». Немає сумнівів, що то було прекрасне створіння. Бог сотворив першу жінку і віддав її першому чоловікові. Цілком очевидно, що саме Бог влаштував той шлюб. Інститут шлюбу був створений на небесах. За наміром Бога, шлюб мав бути благословенням. Бог благословив сімейні стосунки та шлюб. За його наміром, вони мають служити на користь людині. І Адам сказав: «Це справді кість від моїх костей, і тіло від мого тіла. Вона зватиметься жінкою, бо її взято від чоловіка». Буття 2.23. Отож, що воно є жінка? Древньоєврейською мовою перший чоловік Адам звався Іш, а створена Богом з його ребра жінка – Іш-Хах. Українською мовою ми називаємо ці створіння чоловіком та жінкою. Жінка є іншою, другою половиною чоловіка. Вона, особа жіночої статі, є костю від моїх костей і тілом від мого тіла. Жінку було створено із ребра чоловіка. В книзі Буття далі сказано: «Так то полишає чоловік свого батька і матір, і пристає до своєї жінки, і стануть вони одним тілом». Це відділяє тещу зі свекрухою та тестя зі свекром від нового створіння, відокремлює їх від нової сім'ї. На мою думку, у наш час чимало людей не мають правильного уявлення про глибоке значення шлюбу. Шлюб фіксує виникнення нового створіння. Татусь та матуся не є частинами цього нового створіння. Молоде подружжя полишає своїх батьків і живе окремо. І вони, чоловік та жінка, стають одним тілом. І були вони обоє, Адам та жінка його, нагі, та одне одного не соромилися. Так було доти, доки у світ не увійшов гріх. І ніхто з похиттю не дивився на іншого у той час, адже обоє були чисті та невинні. Вони дивилися одне на одного з ніжністю та любов'ю. Їхні стосунки були наповнені взаємною повагою та пошаною. Кожен з них міг з повним правом сказати другому: «Ти створений для мене». Таким чином, сотворіння Єви зробило Адама чоловіком, справжнім чоловіком. А присутність Адама зробила Єву жінкою, справжньою жінкою. А потім у світ увійшов гріх. Гріх поплямував усе, включаючи подружні стосунки. Якщо ми подивимося на часи Моїсея і закон, ми побачимо, що вже дозволено розлучатися. Це, однак, не означає, що таким був намір Бога, коли Він заснував інститут шлюбу. Наш Господь Ісус Христос говорив, що Бог дозволив подружжям розлучатися через жорстокість чоловічого серця. Один із законів Моїсея проголошував: якщо чоловік візьме жінку і ожениться з нею, а вона не знайде милості в його очах, бо він помітив би в ній яку ганебну річ, то напише їй розводового листа і, вручивши їй, відпустить її зі свого дому. Повторення закону 24.1. Ганебна річ означає, що чоловік помітив, що його молода дружина не була незайманою. Тоді він міг скласти розводового листа і розлучитися з нею. Вона обманула свого чоловіка, видаючи себе за цнотливу дівчину. І він попався на її обман. Зрозуміло, що це призведе до виникнення проблем та сварок у домі. У часи Нового Завіту тлумачення цих слів Писання «бо він помітив у ній яку ганебну річ» стало настільки широким, що приводом до написання розводового листа могла стати навіть підгоріла печеня. Люди зверталися до Ісуса Христа з таким запитанням: чи це законно чоловіку полишати свою дружину з будь-якого приводу? Справа в тому, що равини казали людям: чоловік має право розвестися зі своєю дружиною за найменшого бажання. Це, безперечно, суперечило духу заповідей Моїсея. Закон Моїсея мав ще й таку особливість. Знаходимо у книзі Повторення закону: «І вийде вона з його дому, і піде, і вийде заміж за іншого чоловіка, і коли зненавидить її той останній чоловік, то напише їй листа розводового, і дасть в її руку, та й відпустить її зі свого дому. Або коли помре той останній чоловік, що взяв був її собі за жінку, не може перший її муж, що відпустив її, вернути й узяти її, щоб стала йому за жінку по тому, як була занечищена. Бо це огида перед Господнім лицем. І ти не зробиш грішною тієї землі, яку Господь, Бог твій, дає тобі на спадок». Діяти у такий спосіб – це значить глузувати шлюбної обітниці. Шановні слухачі, маю зазначити, що ця проблема, широко розповсюджена в Ізраїлі за часів пророка Малахії, є розповсюдженою та гострою і у сучасному суспільстві. За останні роки, безперечно, наше ставлення до розірвання шлюбу суттєво змінилося, тому так багато дітей-сиріт при живих батьках, коли вони знаходяться в розлученні. З приводу розводу наш Господь Ісус Христос чітко і ясно сказав такі дві речі. По-перше, Мойсей дозволив людям розводитися через жорстокість людських сердець. По-друге, чіткою та незаперечною підставою для розірвання шлюбу є невірність та подружня зрада чи то чоловіка, чи жінки. Наведу такі рядки з Євангелія згідно святого Матвія. «І підійшли фарисеї до нього, і, випробовуючи, запитали його, чи дозволено дружину свою відпустити з причини всякої? А він відповів і сказав: чи ви не читали, що той, хто створив споконвіку людей, створив їх чоловіком і жінкою? І сказав: покине потому чоловік батька й матір, і пристане до дружини своєї, і стануть обоє вони одним тілом, тому-то немає вже двох, але одне тіло». Матвія 19:3-5. Як я вже зазначав раніше, Ісус Христос повертається до самого початку, до часів створення світу, коли Бог заснував інститут шлюбу. «Тому-то немає вже двох, але одне тіло. Тож, що Бог спарував? людина нехай не розлучає. Вони кажуть йому: «А чому ж Мойсей заповів дати листа розводового та й відпускати?» Він говорить до них: «То за ваше жорстокосердя дозволив Мойсей відпускати дружин ваших. Спочатку ж так не було». Матвія 19:6-8. Потім Господь Ісус Христос встановлює єдину причину, яка дозволяє розірвати шлюб. «А я вам кажу, хто дружину відпустить свою не з причини перелюбу і одружиться з іншою, той чинить перелюб. І хто одружиться з розведеною, той чинить перелюб». Вельми цікаво подивитися, як учні Христа прореагували на його слова та який висновок вони зробили. Читаємо далі в Євангелії згідно святого Матвія. Учні говорять йому: «Коли справа така чоловіка із дружиною, то недобре одружуватись?» Або іншими словами: «Якщо дійсно все так строго, якщо є тільки одна підстава для розірвання шлюбу, тоді краще не одружуватися взагалі». Потім наш Господь пояснив, яку свободу ми маємо. Він же відповів їм: «Не всі це слово розуміють, а ті лише, кому дано. Бувають бо скопці, що з материнського лона такими народились. Бувають і скопці, що їх люди оскопили. Бувають і скопці, що самі себе оскопили задля небесного царства. Хто може збагнути, нехай збагне». Матвія 19:11-12. Немає необхідності в тому, аби кожна доросла людина вступала в шлюб. Існує певна кількість чоловіків та жінок, котрі не потребують укладання шлюбу. Не одружуватися чи не виходити заміж – у цьому немає абсолютно ніякого гріха. Деякі люди просто не мають потреби в створенні сім'ї. Вони є скопцями від народження. Інших скопцями зробили люди, як, наприклад, Даниїла в суді Навуходоносора. Ця процедура робилася насильно і мала за мету зробити полонених більш слухняними до царя. Крім того, вона також дозволяла їм присвятити більше часу для навчання. А ще існують скопці задля небесного царства. Це ті особи, котрі оскопили самі себе заради служіння справі Господа нашого Ісуса Христа і справі церкви. Чудово, коли чоловік або жінка відчувають, що можуть зробити це. Я знав декількох проповідників, котрі ніколи не одружувалися. В юності я думав, що діятиму так само, коли стану проповідником і буду холостяком усе життя. Але я зрозумів незабаром, що холостяцьке життя не для мене. В цьому питанні Всевишній Творець дав нам велику свободу. Проте треба пам'ятати таку важливу річ. Ісус Христос сказав: «Якщо ви вирішили одружитися, це зобов'язання на все життя. Єдина підстава для розводу – це невірність вашої половини». У часи ранньої церкви питання про подружню невірність виникло у корінфських віруючих. Члени Корінфської церкви мали різну релігійну передісторію і часто траплялись випадки, коли в сім'ї, що склалася деякий час тому з чоловіка та жінки-язичників, хтось із подружжя ставав християнином. Якими мали бути їхні стосунки після того, як один з них навернувся у віру в Ісуса Христа? Цю нову ситуацію розглянув святий апостол Павло. У першому посланні до коринтян він писав: «Одруженим же наказую не я, але Господь. Жінка нехай не розлучається від свого чоловіка. Коли ж розлучиться, нехай зостанеться незаміжня, або нехай помириться з чоловіком, а чоловік нехай не відпускає жінки». 1 Коринтян 7, 10-11. Якщо двоє уклали шлюб, коли обоє були язичниками, а тепер один із них прийняв християнство, християнин не повинен виходити із свого шлюбу. Якщо ж віруюча особа бере розвід, вона має залишатися самотньою або повернутися назад. Апостол Павло продовжує: «А іншим то кажу я, не Господь. Коли якийсь брат має невіруючу жінку, і вона погоджується з ним жити, нехай її не відпускає. І коли якась жінка має невіруючого чоловіка, і цей погоджується з нею жити, нехай чоловіка не відпускає. Невіруючий бо чоловік освячений жінкою, і невіруюча жінка освячена братом. Інакше ваші діти були б нечисті, а тепер вони святі. Коли ж невіруючий хоче розлучитися, нехай розлучається. Брат чи сестра не зв'язані в такому випадку. Бог покликав нас жити в мирі». На жаль, час наш закінчується. Більш детально на цю тему ми поговоримо в нашій наступній радіопередачі. Нехай Господь вас благословить. До нових зустрічей в ефірі.